Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на председателят на 41-то Народно събрание, госпожа Цецка Цачева.
Здравейте, добър ден на вас и вашите слушатели.
Госпожо Цачева, благодаря ви за това участие. То е знаково и веднага поставям темата. Вие като председател на Народното събрание, какъв отговор имате на въпроса? България, на къде след изборите?
България по пътя, който е начертан от не само действащите политици, но и политиците след демократичните промени от 10 ноември 1989 година. България е член на Европейския съюз, България е член на Евроатлантическия алианс, България има своите национални приоритети, разбира се, съобразени с особеностите на днешния ден. Няма как да не се отчитат тези особености, а те във всички случаи могат да се обобщат с една дума криза, икономическа криза.
Чудесно е това, че правите препратка към европейската ситуация и световната ситуация, защото ние сме част от този свят. Госпожо Цачева, ситуацията обаче в България и особено за ГЕРБ е печеливша. ГЕРБ се здобиха с повече позиции във властта и това може да бъде нож с две остриета. Как ще успеете вие, като председател на Народното събрание, да докажете, че по-ефективна и качествена става законодателната дейност на ГЕРБ с здобиването с повече власт?
Аз не мисля, че има пряка връзка между двете теми, резултатите от местните избори и работата на Народното събрание. Нашата законодателна програма е ясна и тя продължава без значение и без да се влияе пряко от това дали имаме като партия разширено влияние.
Извинявайте, само да поясня, понеже президент е онзи, който може да ви върне законопроекти, а сега това се минимализира като възможност. Затова включих и президентската институция.
Не бих казала, президентската институция има като компетентност основно своя правомощие налагането на вето и само по причина, че президентът е излъчен от същата политическа партия, която партия има мнозинство в парламента, аз лично не очаквам, че само поради тези обстоятелства няма да има налагане на вето. Още повече, че в недалечното минало сме били свидетели в предходния състав на Народното събрание, когато президент, който беше, така да се каже, идеен създател на управляващото мнозинство и правителството, също е налагал вето по редица законопроекти.
Добре, хубав отговор. Аз не исках да изоблича, че ще има сговор, а просто ви казвам, че фактическата обстановка е такава. Би следвало да се счита, че когато е излъчен президент от управляващата партия, нещата са обсъждани предварително, те са в синхрон, нали разбирате?
Ако президентът действително е такъв, какъвто по конституция следва да бъде като обединител на нацията, да ратува за диалог между институциите, гражданското общество и всички граждани като субекти физически в държавата, считам, че самото условие и по конституция той да не бъде партийно представен, да не е партиен член, а да показва една надпартийност, факта от чия политическа сила той е излъчен и с гласовете на коя част от българското общество е станал президент, в работата му трябва да остане на заден план. От тук на след не, аз съм убедена, че кандидат-президентската двойка на ГЕРБ, която спечели президентски и вице-президентския пост, много съвестно, в смисъл на базата на онова, което по конституция има като компетентност, ще изпълнява своите правомощия. Но аз съм човек, който обича да коментира фактите тогава, когато те се случат. Някак си за бъдещи събития и очаквания ми се струва, че е все още рано.
Както
да коментираме.
Се казва на юридически език, за бъдещи несигурни събития, нали така?
Точно така.
Добре.
Да. Опуснах съзнателно несигурни, оставих само бъдеще, но вие коректно ме допълнихте. Да.
Да ви върна на територията, на която вие командвате парада на Народното събрание, 41-то Народно събрание. Считате ли, че има изоставане в законодателната дейност на Народното събрание с тази ваканция, която беше по време на предизборната кампания и с малко тегавото, това е мое определение, стартиране на работа на Народното събрание след изборите?
Позволете ми с част от констатацията ви да не се съглася, друга ще приема. Приемам малко тегавото начало след изборите, но не приемам, че ние сме били в ваканция, тъй като ваканциите на Народното събрание са регламентирани. Това, че не е имало пленарни заседания, не означава, че ръководството на парламента, голяма част от ръководството на парламентарните групи извършваха онази дейност, която даде възможност вече през изтеклата пленарна седмица настоящата, парламента да заработи с ритъма, който е присъщ за всяка една есенна сесия. И сега бързам да отговоря на въпроса ви. Няма изоставане в законодателната ни програма, тъй като за всяка есенна сесия основното, което белязва, това е закона за държавния бюджет за следващата календарна година. Това вече е факт. Мога в аванс да обявя, че идната сряда, това е на дата 16 ноември, ще се гледа в пленарна зала първо отчетене и дебатиране на бюджета на Република България за 2012 година. Това наложи във вторник да свикаме извънредно заседание, тъй като условие за да се разгледа бюджета в пленарна зала е обсъждането на пакет от закони, условно наречени данъчни закони, които дават възможност бюджета да бъде с тези реквизити в него като съдържание, като цифри, като текстове, поради което парламента нищо чудно, не само да има и повече допълнителни извънредни заседания, но е много вероятно и да работим с удължено работно време. Това беше разчетено тогава, когато обсъждахме как да работим по време на изборите, така че съгласна съм с вас, повтарям, че малко тегаво след изборните емоции започнахме, но сега пък вече нещата са по-старому.
Добре, надяваме се, че до нова година вие ще изпълните като орган на законодателната дейност планираните в предварителната програма на Народното събрание приемане, обсъждане на законопроекти и съответно заседания на комисии. Нали така правилно ви разбирам?
Задължително.
Добре, госпожо Цачева, извинявам се много, приемете спокойно сега това, което ще ви попитам. Госпожо Лелка Цецка Цачева, вие трепелихте на един митинг в Плевен, доколкото четох в едно жълто издание. Как приемате подобна публикация? Добре.
Сега, нещата могат така на прима виста да се коментират по няколко начина. Тъй като аз много рядко чета подобни издания, но това пък го прочетох. И не по повод на митинг, когато съм отишла да гласувам на първи тур.
Да, извинявайте.
Е било много студено и там се каза, че от изборния щаб на ГЕРБ са ми подарили пълто
с кожички, да. Четох това.
Попитах журналистите в Плевен кой е автора, защото исках да му подаря това пълно с лисича кожа, което е моя собственост с изкуствени такива
влакна
на яката от повече от 15 години. Но това в чисто фактологичен план. Вижте, аз лично като човек съм мечтала за времето, когато всеки ще може свободно да изрази онова, което мисли. Това, че ми наричат леличка, да, аз съм леля за приятелите на моите синове, за моите роднини, за моите племеници. Възрастта е такава, човек не може да избяга от нея. Това се подминава с усмивка понякога огорчава, трябва да бъда откровенна. Но проблема за мен опира до друго.
Да.
Това е за отношението на едно, не казвам цяло поколение, което като че ли държавните институции за него са нещо далечно, от тях само се изисква, те са обект само на критика, те са възможност чрез някои жълти медии, както казахте вие, да се убива свободното време с пикантни истории, а в същото време се обягва и остава на заден план сериозната тема за това какво всъщност правят тези институции и че ако ги няма тези институции, няма държава. Ако няма държава, ние сме само една територия с неграждания народ, който живее върху нея. Но това е една много тълка и сериозна тема и някак си ми се струва, въпреки сериозността на вашето издание в съботния ден, че не е най-удачно, когато хората са по домовете си, да разсъждаваме за авторитета на институциите.
Не, напротив, госпожо Цачева, това е аудиторията, тя е през цялата седмица, която ни слуша, която е активната аудитория, заета в частния бизнес и в държавната администрация.
Да, така е, съгласна съм.
И вие трябва наистина, много хубав гледна точка подхванахте. И аз ще си позволя да ви попитам, до кога това опростачване ще го позволявате? Вие, като председател на Народното събрание, имате право, да бих казала и задължение, да диктувате дневния ред на обществото. Ние преди половин година с вас говорихме точно за тези, вие ги нарекохте такава галявно секси теми, които формират общественото мнение. Коя е важната тема в момента за Европейския парламент? Доброволчеството. Те отделиха определени средства и обявиха конкурс между медиите, които са готови да се състезават по тази тема, като най-важна тема за Европейския съюз, и по този начин поставиха дневния ред на съответното равнище. Аз пак ви питам, и миналата година ви питах, нашия парламент не е ли в състояние да отдели от субсидиите за партиите, от някакви други ПА, от въобще да се планира в бюджета, някакви средства, които наистина да създадат възможност хем да се зададат важните теми за обществото, хем да има прозрачно финансиране на конкурсно начало сред сериозните медии?
Парламентът не може и не му е присъщо по конституция нито да отделя средства, нито да провежда конкретни политики. Парламентът е законодателната институция на Република България, а политиката, управлението на страната се приема и се управлява от изпълнителната власт. Изпълнителната власт е тази в лицето на Министерски съвет, която би могла и има законодателната инициатива да поиска от Народното събрание да направи промяна в конкретен нормативен акт, за да може да се случи това, за което говорите вие. Мен много често ме питат защо парламента не се ангажира да постави актуалните теми на днешния ден, едва ли не приоритетите за развитието, политиките, които трябва да следва правителството, защото логиката е обратна. По принципа на разделението на властите, парламентът има компетентности, които са изрично императивно изброени в Конституцията.
Добре, това е ясно, разбирам ви.
Ние не можем да се занимаваме с всичко, каквото...
Добре, да, ама вие в друга държава ли живеете? Аз сега ще ви цитирам още нещо друго от тия жълти издания. Не знам дали сте го забелязала. Сутринта го обсъждахме и с посланник Орлик, и с Маргарита Попова, вице-президента. Има една реклама в момента, която тече, на една цяла страница, не знам колко струва тази страница. Вземи едногодишна депутатска заплата. Видяла ли сте я?
Не.
И отдолу е заснета сградата на Народното събрание. И по-нататък пише, само срещу 50 стотинки изпрати СМС на кратък номер Еди кой си, участвайте в интервю, да отговорите на някакъв си въпрос и всеки месец можеш да получаваш заплатата на депутат. Как гледате на подобен род злоупотреба с понятията, с стойностните, с органите на държавата? В регламента на тая игра е написано, че тия, дето получават тия заплати, само още едно изречение, има ли достъп до кюфтета, знаете е тая тема, до безплатни жилища, това е по закон, до коли, самолетни билети и една брой неща, които са по правомощия, дадени по закон на народните представители, които изпълняват своите функции. От друга страна, това се изтъква като някакви незаслужено получени екстри.
Това е
като юрист дори
продължение на онова, за което започнах. За начина, по който част от българските граждани в никакъв случай не трябва да се обобщава и да се абсолютизира, гледат на институциите като цяло, в частност на парламента. Аз съм имала поводи неведнъж да казвам, че има и субективния елемент, че най-вероятно и самите състави на Народното събрание и по-скоро отделни народни представители са дали повод за едно такова опростенческо представяне на институцията, на дейността, но дълбоко в себе си усещам едно чувство на несправедливост, защото не отделните народни представители следва да дават облика на институцията, онова, което като колективен орган всички целият пълния състав на Народното събрание прави. Тук обаче отиваме по-напред. За ролята на онези медии, които по такъв начин могат да представят в крайна сметка институцията законодателната, която в схемата на държавните власти стои на върха на пирамидата.
Точно така, ние сме законодателна република.
Един журналист, който трябва преди всичко да бъде носител на морални ценности, на етични принципи, ако щете, и на първо място да има ясно заявена гражданска позиция. Как може един журналист, едно издание, понякога това се случва не само в печата, това се случва и в...
Ало?
До такова опростенческо мислене на нещата. Тук вече се поставя въпроса за това, свободата.
И свободията.
Правото. И свободията. Свободата, правото. Докъде опират? До това да минеш всякаква граница и само да казваш имаш свобода на словото. Това свобода на словото ли е, когато се поругава, обругава народен представител, държавна институция?
Вас ви питам аз.
Аз мисля, че отговора, въпросът ми е риторичен.
Хубаво. И знаете ли, тая реклама е обградена с банкноти, пачки банкноти и така нататък. Вие сте профанирани като институция.
Има достатъчно механизми в действащото законодателство. Има независим регулатор.
Завестниците няма, госпожо Цачева.
Да, завестниците няма. Това е една така тема, която повече от 2 години се коментира. Трябва ли да има и за тях, трябва ли да има единен закон за печата. Но аз разбирам, когато само до преди 22 години не е имало пазар, в това число и за свободно слово. Сега като че ли всичко е избояло на една икономическа основа, като че ли всеки търси ефектно заглавие, ефектна снимка, за да привлича купувачи за отретените...
Госпожо Цачева, това са диви медии. Диви медии. Ние сме в епохата на дивите медии. Вие ми кажете като юристи, като председател на Народното събрание, като първия или втория човек, зависи как се прочете конституцията в държавата, вие няма ли като юрист да предприемете юридически действия? Според мен вие трябва, извинявам се, това е мое мнение, но успорете ме, да заведете едно дело за уронване на доброто име, престижа на институцията и на хората вътре в нея. Аз ще ви предоставя този подлистник. Той излиза всеки ден, във всеки ден.
Подлистник, наистина не съм го срещнала. Ще проява...
Ето сега ще ви кажа, вестникът е всеки ден. Можете и сега да пратите някой да ви го купи.
Ще взема вестника конкретно, след това лично ще ви звънна, за да ви кажа...
На цяла една страница.
Как става дума. Но сега не мислите ли, че те са постигнали вече целта си с тази страница? Ето във вашето...
Не, госпожо Цачева, аз когато прочетох, че вие...
Ето ние му теляме...
Когато прочетох, че вие сте Леля Цецка Цачева, това ме инициира да попитам президента и премиера. Ние, хора, които са дошли от село ли, пишат вестниците, които гледат хората като Леля и Чичовци? Извинете ме, но вие сте председател на народ.
Това са много млади хора, сигурно това.
Какво като са млади? Вашите деца сигурно са на тая възраст. Аз имам деца, които не ви наричат Леля. Разбирате ли ме? Това е хоризонт, това е ценност на система, това е квалификация, това е компетенция, морал, образование.
Но вие също разбирате, че това не се постига за един ден, обрат не се постига в рамките на един мандат по време на управлението на политическа сила. Това са неща, които се наслаждат залагват с години. Затова е много важно и затова се радвам, че тази година в бюджета ще се отделят повече средства за образование. Ние трябва да започнем от начало. Ние трябва да обърнем внимание върху това как се възпитават и обгрижват нашите
деца. Това е хубаво, но вие и като управляващи трябва да дадете ясен знак, че това е недопустимо. Вие много добре знаете на юридически език какво означава
по
това.
По конкретния въпрос и предлагам
и по други въпроси
да приключим. По тази тема казах категорично в ефир, ще се запозная, лично ще ви уведомя, ще го обсъдим на председателски съвет какво действие да се предприеме. Но за мен това е само една част от всичкото, което може би е малко силна думата, но се излива върху парламент. И тук аз имах повод и наскоро при господин Коритаров да разсъждавам по тези теми, макар и малко трудно, защото усещате, че гласа ми леко не е добре с оглед на есенните сезонни такива неразположения. Но така или иначе, думата е тъга, боли ме за несправедливите упреци към институцията като цяло. И въпроса ви, ако ми го зададете, какво от това, че ви боли, вие сте човек, който трябва да реагирате, за да не бъдат такива нещата.
Разбираме се.
Аз се съгласа с вашия въпрос. Да, така е. И искам да заявя най-отговорно, че търся допълнителни неща, които биха могли да бъдат направени така, че имиджа на парламента да бъде по-добър. Но вижте, когато за първи път е преодоляно гласуването с чужди карти, когато това Народно събрание, най-прозрачната институция, най-открита...
Да, вие направихте много, между другото, и тези интернет излъчвания на заседанията са много силни.
Журналистите са повече в кулоарите от народните представители, имат абсолютен достъп.
Да.
И си казвам, какво повече като свобода на словото, като право на медийно излъчване,
точно,
като даване на възможност на различни гледни точки да се направи. Нов прес-център на втория етаж беше открит. Създадохме правила кога, по кое време да се взимат интервюта от народни представители, а не в момента, в който излезнеш от пленарна зала и пред тебе да се поднесе камера или микрофон.
Да.
Но вижте, това е въпрос на отношение. В едно отношение има минимум две страни.
Госпожо Цачева, именно за това ви задавам с доверие. Да.
А от другата страна са представителите на медиите.
Именно за това ви задавам с доверие този въпрос, защото процесът е двустранен и вън от всичко, което изредихте, и аз щях да кажа сама като постижение на това 41-о Народно събрание, лично ваши постижения, нека си позволя тази квалификация, е и това, че не съм ви видяла да давате интервюта в жълти вестници. Тоест, вие съзнавате мястото си в класацията на личности и на ръководител на институция в България и по този начин въвеждате една хигиена. Това трябва, може би, да се изкоментира публично или вътре в парламента, или вътре в парламента и правителството и така нататък, да се разбере, че аз не съм прочела Леля Ангела Меркел никъде, например.
Сигурно има подобни неща и писания.
Има карикатури, има издания, но в това е ясна профанация, ясно желание за профанация на институциите и на властта. И ако вие продължавате, извинявайте, че ви го кажа така разпалено да търпите това, това означава, че каквито и медиите опростачени, такава опростачена и профанирана и политиката на управляващите. Друг извод не може да се извади. Като казвате вие с болка, аз знам, че вашата болка ще ви доведе и до действия, защото вие не сте само в гражданско качество. Вие представлявате България пред света.
Да, така. Да, така. И никога не съм си позволила и тогава, когато съм извън страната с делегация, в която има представители на различни политически партии, представители от различни парламентарни групи, по някакъв начин да се създаде различен от онзи облик, който всички ние желаем като българи да имаме в чужбина.
Да.
Но разбира се, това не означава, че тук във вътрешен план не трябва да се вглеждаме и да отреагираме най-вече на неща, които се случват.
За да можем утре други ден ние да приемем бюджета като справедлив, като социално допустим, като нужен на държавата, да можем да приемем на наказателно-процесуалния кодекс, закона за конфискация на имущество, придобито по незаконен начин и така нататък, да ги приемем, вие трябва да имате авторитета на институцията, а вие го губите с това.
Не, тук няма да се съглася с вас. Аз не мисля, че само от писанията на подобен род издания, защото...
И те превалират, госпожо Цачева.
Вижте, ако се съглася с вас, това означава да обидя голяма част от българските граждани, които не се докосват до подробен род издания или пък други, които просто преминава като информация и заминава. Мисля, че много така се вглеждате, акцентирате върху тях. По никакъв начин не омаловажавам факти и процесите, които текат по повод на тези издания. Но, както се казва, за всеки влак си има пътници. Значи, след като те съществуват и ги има на пазара, значи имат и своите читатели. И въпросът е, тези читатели, които са български граждани, какво трябва да направим ние политиците, за да променим мисленето на тези хора към институцията? Защото има граждани, които каквото и да прочетат дори там този подлистник, тогава, когато те са наясно с функцията на Народното събрание, те ще го отминат без коментари, това няма да достигне до тях. В този смисъл аз не мога да приема, че видите ли хладилника и телевизора определя решението на българските граждани как биха гласували по един или друг начин, защото, повтарям, за мен това е обида към разума, към вътрешното аз на всеки един български гражданин.
Добре, аз се съгласявам с вас, че решитате на интелигентната и образованата аудитория, ако правилно ви разбирам, защото тя е двигател на процесите в обществото, но както знаете и вие сама го казахте, колкото е по-интелигентен един човек, толкова по-раним е. Вие казахте, изпитвам болка и тъга, нали? И много хора изпадат и в депресивни състояния, като си казват, след като опростачването и злобата и завистта навсякъде ни следват, ние просто нямаме перспектива, особено говоря и за младите хора, нали? Как се чувствам?
Срещала съм и подобни тези. Имам достатъчно широк кръг от близки и познати, но в такъв случай аз винаги съм казвала, че ние сме длъжни да направим това, което можем и което зависи от нас. Няма да стигна до простеното прави каквото ще, да става каквото да ще. Защото мен ме интересува и какво става от това, което се прави, но аз съм убедена, че въпреки така образно казано понякога крачка в страни от пътеката, имаме ясни цели. Тези ясни цели и всяко едно добро се постига с много препятствия, с много трудности, като че ли така е устроен света. Аз съм далече от мисълта на глас да разсъждавам в ефир, въпреки че в момента чета нещо много приятно на Валери Петров, което така...
Сменете малко блендата.
Тюнец, това е басните на Валери Петров. Тигло до кюнец. Трябва да бъде от игла до конец, но там има много интересни неща, които така с езика на големия творец, във формата на басня, понякога разпрепустено, но се разсъждава, търсят се, провокира се мисленето. Убедена съм, че по този начин, с приобщаване на децата от най-ранна възраст, в истинските ценности, в семейството, в обществото, в улицата, нещата постепенно ще се случват.
Разбрахме ви с този езоповски финал и давате отговор на зададени въпроси, но давате и надежда на хората, че всъщност в тяхна власт е да изберат. Нали така?
Точно. И да не се отчаиват. Да не се отчаиват. Има моменти, всеки един човек, ако някой ми каже, че винаги е бил наясно как точно да постъпи и какво да направи, че никога не е усещал така нотка на отчаяние, няма да му повярвам, защото мисля, че е човешко в определен момент, в определена ситуация. Но това като чувство трябва много бързо да бъде преодоляно, да се намерят сили вътре в душата на всеки един, защото това са и личностни въпроси, въпрос на характер, на стоицизъм, и да се тръгне с убеденост, че нещата могат да бъдат променени и тази промяна трябва да бъде за по-добро. Като се казва за по-добро, това означава да бъде полезно на хората.
Много
на
по-голям кръг от хора. Много ви благодаря за това и ви благодаря за това, че обещахте да дадете и енергия на хората, наистина, за да добият една правилна ориентация, след като видят така вашата работа, ефективността на Народното събрание, промените, които вие внасяте и действията, които предприемате именно в полза на обществото. Нали така?
Така искам да бъде. И се стара да го прави.
Много ви благодаря и очаквам това, което говорихме, да видим как ще...
Хубав ден, ще спази обещанието.
Благодаря ви, приятен ден.
Към вас.
Не е само към мен, това е към цялото общество, госпожо Цачева.
Да, благодаря ви.
Благодаря ви, успешен ден и скорошно оздравяване.